Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će datum pregovora sa Europskom unijom dobiti nakon poboljšanja odnosa s Prištinom i nastavka dijaloga, poručio Štefan File. Srbija rešenje za Kosovo traži kroz dijalog, kaže predsjednik Tadić, i upozorava da bi svaka jednostrana akcija na severu Kosova podrazumevala upotrebu sile. Lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u zajedničkoj izjavi pozvali Europsku uniju da ne zanemari važnost procesa proširenja. Svi granični prelazi između Makedonije i Grčke od jutro su zatvoreni usled štrajka grčkih carinika. Do kraja dana bit će sunčano vreme s temperaturom do 14 stepeni. A u narednih pola sata o tome da li će KFOR uklanjati barikade koje su Srbi postavili na severu Kosova, za Radio Slobodna Evropa govori port parol međunarodnih snaga Frank Martin.
Još uvijek se nadamo da ćemo uspjeti da pronađemo rješenje tokom predstojećih dana, ali nismo dali nikakve konačne rokove niti ultimatume, kazuje Martin.
Hrvatska Srbija ustupila optužnicu protiv dvojice bivših oficira JNA zbog ratnih zločina u srpskim logorima. Predrag Matić, savjetnik predsjednika Hrvatske za ratne veterane, prošao je kroz te logore.
Sam sam bio mjesec dana zatočen na području pored sela Stajićevo kod Zrenjanina. U štalama smo bili smješteni mjesec dana. Zvjerski, uistinu zvjerski, vjerujte, ako i nisam opterećen tim stvarima, ali moram reći da je to bilo jedno zvjersko postupanje prema ljudima. Imamo puno ubijenih ljudi, puno modrica, puno posljedica koje nosimo i dan danas.
Pitamo i zašto sve veći broj građana Srbije poseže za nekontrolisanjem uzimanjem lekova za smirenje.
Tenzija na poslu, smirivanje živaca, težak život, nerviranja, svakodnevna, male plate, veliki računi, to je to, ništa više.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da će Evropska komisija preporučiti datum za početak pristupnih pregovora sa Srbijom čim se poboljša odnos sa Prištinom i dijalog bude nastavljen.
There is no need to wait one whole year for
Nema potrebe da se čeka cijela jedna godina da Evropska komisija proceni napredak. Čim napretka bude, komisija će državama članicama preporučiti određivanje datuma početka pristupnih pregovora.
Srbija rješenje za pitanje Kosova traži kroz dijalog sa Prištinom i isključivo mirnim sredstvima i da za Kosovo nema rješenja koja će vraćati u prošlost, već se moraju naći ona koja će biti održiva u budućnosti, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Mi rješenje dakle tražimo isključivo miroljubivim sredstvima, primjerenim svim demokratskim državama. Stoga želim da naglasim da svaku unilateralnu akciju koja podrazumeva i upotrebu sile, koja ne poštuje dogovorena rješenja i koja je usmjerena na menjanje realnosti na terenu, smatramo opasnim i kontraproduktivnim.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da je zadovoljan zbog toga što nema dodatnih uslova sem nastavka dijaloga sa Prištinom, što su, kako je rekao, uslovi na kojima Srbija već radi i koji su u potpunosti u skladu sa njenim ustavom. Predsjednik Boris Tadić također je rekao da je zadovoljan izveštajem Evropske komisije. Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu u kojoj se Evropska unija poziva da uprkos krizi ne ispusti iz vida važnost procesa proširenja. U izjavi čijem je potpisivanju prisustvovao Evropski komesar za proširenje Štefan File, navodi se da je perspektiva članstva u Evropskoj uniji pokretač i garant mira i stabilnosti u regionu i jugoistočnoj Evropi. Svi granični prelazi između Makedonije i Grčke od jutro su zatvoreni, a tako će biti i narednih 10 dana koliko će trajati štrajk grčkih carinika. Saobraćaj ne funkcioniše, a propuštaju se samo pešaci. S Suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivu Sanaderu počeće 28. oktobra, odlučuje Županijski sud u Zagrebu. Danas je održano pripremno ročište za optužnicu za ratno profiterstvo, jer je navodno sredinom 90-ih uzeo oko pola miliona eura provizije od kredita Hypo banke. Predsjednik Slovački Ivan Gašparović nije dao šansu da stranke desnice i centra sa premijerkom Ivetom Radičovom na čelu ostanu da vode zemlju do prevremenih izbora, kako je dogovoreno sa opozicijom, već je odlučio da smeni celu vladu. Vlada je pala utorak jer je jedan od partnera u vladajućoj koaliciji u prvom pokušaju odbio ratifikaciju zaštitnog mehanizma za euro, što je bilo povezano sa poverenjem vladi.
Čuli ste vesti i Ljudmilu Cvetkovića. U narednim minutima vraćamo se sastanku Igmanske inicijative koji je u toku u Beogradu pod nazivom Evropska perspektiva, saradnja i stabilnost regiona. Predsjednici Srbije Boris Tadić, Hrvatske Ivo Josipović, Crne Gore Filip Vujanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić, kao što ste čuli u vestima, potpisali su zajedničku izjavu kojom se Evropska unija poziva da, kako se navodi, ne ispusti iz vida važnost procesa proširenja. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Iva Martinović, koja prati ovu 22. sesiju Igmanske inicijative. Iva, šta je suština ove zajedničke izjave koju su potpisali lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH?
Ognjene u izjavi četvorica predsjednika izražavaju zadovoljstvo napretkom svih zemalja regiona na putu ka Evropskoj uniji. Lideri su saglasni da se započeti proces pomirenja mora nastaviti, gde presudnu ulogu ima saradnja pravosuđa u kažnjavanju ratnih zločina i svih oblika organizovanog kriminala. Predsjednici su poručili da su spremni da nastave da rade na ostvarenju partnerstva njihovih zemalja za evropsku budućnost regiona. I to bi bilo i osnovne poruke Ognjene sa ovog skupa. Dakle, saradnja u procesiranju ratnih zločina bez političkih zloupotreba, zajednička borba protiv kriminala, rešavanje problema izbeglih, imovinskih pitanja i svih onih problema koje koče saradnju zemalja. Skup se održava samo dva dana nakon što je Evropska komisija objavila mišljenje o napretku zemalja regiona. Cilj mu je da što je moguće više države susedi jednim drugima pomognu na tom putu. Na sesiji je bio i Evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je ponovio da su regioni i dobrosusjedski odnosi ključni elementi politike proširenja Uniji. Iako je Kosovo naravno bilo tema izveštaja Evropske komisije, njihovi predstavnici danas nisu bili u Beogradu, a u tom kontekstu File je ponovio da se mora omogućiti učešće kosovskim zvaničnicima na regionalnim i međunarodnim skupovima. Lideri su čestitali jedni drugima na izveštaju Evropske komisije u kojem kome su sve zemlje, osim nažalost Bosne i Hercegovine, napredovale, pa su se zato zajednički založili kod Filea da BiH ne sme ostati usamljena i zaostajati za regionom. Uz punu podršku celovitosti te zemlje i zahteva da se što pre formira savjet ministara, lideri se nadaju da će do kraja godine i Bosna i Hercegovina podneti aplikaciju za članstvo. Dodala bih još samo da je na početku skupa i u kasnim izjavama gotovo svih govornika odata pošta osnivaču Igmanske inicijative Živoradu Kovačeviću.
Iva, hvala ti. Čuli ste našu Ivu Martinović, koja prati 22. sesiju Igmanske inicijative, a koja je ovdje u Beogradu, dakle, okupila lidere Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine uz prisustvo Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Na tom skupu predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da je dobro što su Srbija, Hrvatska i Crna Gora napredovale ka Evropskoj uniji. Istovremeno ukazao je da otvorena pitanja među državama ne smiju da budu zloupotrebljene u procesu eurointegracija.
Skloni smo da češće govorimo o problemima i postojećim nerešenim regionalnim sporovima, ali ovdje želim iznad svega da istaknem da je učinjen ogroman napredak upravo u oblasti regionalne saradnje. I zbog toga sam siguran da će naše četiri države nastaviti da se međusobno podržavaju i pomažu na putu evropskih integracija. Taj zajednički strateški cilj možemo da ostvarimo isključivo jačanjem saradnje, kao i rješavanjem svih otvorenih pitanja na demokratski način, dijalogom.
rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ukazali su da za region nema alternative evropskim integracijama i da je za to nužno rešiti sva međusobno otvorena pitanja. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović istakao je i trajnu obavezu poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država u regionu. Kopredsjednik inicijative iz Srbije Aleksandar Popov rekao je da zemlje Dejtonskog sporazuma koje treba da pomažu jedna drugoj i izbjegavaju zloupotrebu međusobnih odnosa u političke svrhe tokom predizbornih kampanja.
Kao prvo mora se ubrzati rad na rješavanju preostalih otvorenih pitanja, a kojih ima dosta između naših zemalja, kako nas ne bi sačekala iza ćoška u nekoj narednoj fazi zablokirala na tom putu. To je pitanje granica, izbjeglica, procesuiranje ratnih zločina, sukcesije i statusa imovinska pitanja građana koje su nastala nakon raspada nekadašnje Jugoslavije.
Prelazimo na dešavanja na severu Kosova. Iz KFOR-a je saopšteno da ultimatum za uklanjanje barikada ne postoji, ali da je važno da se hitno ponovo uspostavi sloboda kretanja. Dalje akcije zavise od zahteva Euleksa, koji istovremeno navodi da su sve opcije i dalje otvorene. Opširnije Amra Zeineli.
KFOR je danas pojasnio da Srbima na severu nije dat nikakav ultimatum kao ni rok za otklanje barikada. Međutim, Frank Martin, portparol KFOR-a, izjavio za naš radio da je važno da se sloboda kretanja ponovo uspostavi, što je jako važno i za snage KFOR-a. Još uvijek se nadamo da ćemo uspjeti da pronađemo rješenje tokom predstojećih dana, ali nismo dali nikakve konačne rokove niti ultimatume, kazao je Martin. Na pitanje kakve se mere mogu poduzeti u slučaju da Srbija odbije da otklone barikade, Martin je kazao da akcija KFOR-a zavisi od zahtjeva Euleksa. A portparol Euleksa Nicholas Houghton kaže da je pozicija Euleksa još uvijek nepromijenjena, te da su sve opcije i dalje otvorene. Pozivamo sve ljude koji su postavili barikade da ju otklone, što je u korist cijele zajednice. Od toga najviše ispašta lokalno stanovništvo. Prelazi 1 i 31 su otvoreni, ali putevi su još uvijek blokirani. Što se budućnosti tiče, ne bih želio da spekulišem, sve opcije još uvijek ostaju otvorene, kaže Houghton. Sa druge strane, jedan lidera Srbana sa severa, Krstimir Pantić, izjavio da je KFOR-u rečeno da je stav Srbana severu nepromenjen i da će ponašanje građana zavisiti od ponašanja Euleksa, KFOR-a i vlasti u Prištini. On navodi da će barikade biti uklonjene onog časa kada se pripadnice kosovske carine povuku sa prelaza.
Mi jesmo za razgovor, da jesmo za dogovor, da jesmo za kompromis, ali da nećemo nikada popustiti pod ucenama i pritiscima, bez obzira da li oni dolaze od strane kosovskih Albanaca, međunarodne zajednice ili vlade u Beogradu.
U slučaju da KFOR bude otklonio barikade, Pantić navodi da to može dovesti do sukoba KFOR-a sa građanima.
Ukoliko situacija izmakne kontroli, mi smo veoma jasno preneli predstavnicima KFOR-a da mi nećemo biti u mogućnosti da kontrolišemo situaciju i da ne možemo da uzmemo odgovornost za ono što se može dešavati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Hrvatsko državno tužilaštvo ustupilo je tužilaštvu za ratne zločine Srbije optužnicu protiv bivših oficira Jugoslovenske narodne armije Aleksandra Vasiljevića i Miroslava Živanovića, a koji se terete za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika u srpskim logorima Begejci, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Niš i Stara Gradiška, jer su njih dvojica nedostupni hrvatskom pravosuđu. Po optužnici u srpskim logorima ubijeno je 19 zatvorenih, većem broju nanote su teške povrede sa trajnim fizičkim i psihičkim posljedicama, a više žena silovano je i seksualno zlostavljano. Predrag Matić, danas savjetnik predsjednika Hrvatske za ratne veterane, prošao je kroz logore u Srbiji. On kaže da ratnim veteranima nije cilj da okrive sve građane Srbije, već da mora da odgovara vrh JNA koji je to organizovao.
Sam bio mjesec dana zatočen na području pored sela Stajićevo kod Zrenjanina, u štalama smo bili smješteni mjesec dana, zvjerski, uistinu zvjerski, vjerujte, ako i nisam opterećen tim stvarima, ali moram reći da je to bilo jedno zvjersko postupanje prema ljudima. Imamo puno ubijenih ljudi, puno modrica, puno posljedica koje nosimo i dan danas. Nakon mjesec dana iz tih štala prebačeni smo u logor Niš, gdje smo proveli u vojnom, to je zgrada zatvora, ali odnos prema ratnim zarobljenicima nije bio kao običnim zarobljenicima, dakle ponovo ima sve elemente i karakteristike koncentracijskog logora, da bi nakon ta dva mjeseca još šest mjeseci proveli također u logoru u Sremskoj Mitrovici. To je činjenica, postoje podaci, postoje snimljene stvari, postoje stotine i tisuće iskaza ratnih zarobljenika.
Rekao je Predrag Matić, danas savjetnik predsjednika Hrvatske za ratne veterane. A beogradski advokat Milomir Šalić, nekadašnji istražni sudija Vojnog suda u Beogradu, koji je u to vrijeme vodio istrage protiv hrvatskih zarobljenika, svojevremeno je za naš radio rekao da su to bili centri za zadržavanje, koji su, kaže, funkcionisali po pravilima međunarodnog prava, te da u njima nije bilo sistematskog mučenja.
I da su u tim centrima bila lica koja su kao pripadnici poražene strane u sukobu bili razoružani i zadržani dok nije došlo do te neke razmene. Znate. E sad, da li je tu bilo pojedinačnih tih nekih incidenata, znate, u svim i čak i uređenim sistemima tih izdržavanja kazni ima takvih nekih propusta ličnih, ali mislim da to sistemski i sistematski nije bilo.
Kad kažete da nije bilo sistematski toga, na osnovu čega to možete da tvrdite?
Pa da je bilo sistematski, to bi bilo dosta sigurno procesuirano ovdje, znate, u Srbiji. Sad što oni hoće to da predstave kao neko neosnovano zadržavanje, pa da bi na osnovu toga dobili nekakvu odštetu materijalnu, to je sad druga problematika. To su sve pozicije, kažem, zbog ovih tužbi tamo za zločine koje su podnete pred međunarodnim organima.
Rekao je advokat Milomir Šalić, inače nedavno je, podsjetimo, sprečen pokušaj hrvatskih veterana da obiđu nekadašnji logor Stajićevo i tu podignu spomen ploču. Tomislav Žigmanov, hrvatski književnik i publicista iz Vojvodine, kaže da to nisu bili obični sabirni centri i da su prema svedočenjima zatočenih u njima kršena ljudska prava.
To ako do sada nije bilo procesuirano u Srbiji, to govori dovoljno o kvaliteti ili nekvaliteti srbijanskog suočavanja sa plošešću i kažnjavanja oni koji su učinili zločine na teritoriju Republike Srbije. Treba i u tom kontekstu spomenuti da je u Srbiji, u Vojvodini, da je ubijeno od 1995. godine, 1996. 25 Hrvata i da još nitko nije ni za to odgovarao.
U okviru međunarodne pravne pomoći Vasiljević je ispitan pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu. Posle podizanja optužnice, zamjenik srpskog tužioca Bruno Vekarić rekao je da će o mogućem preuzimanju predmeta odlučiti s obzirom na stanje dokaza u njemu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija će datum pregovora sa Europskom unijom dobiti nakon poboljšanja odnosa s Prištinom i nastavka dijaloga, poručio je Štefan File. Srbija rješenje za Kosovo traži kroz dijalog, kaže predsjednik Tadić, i istovremeno upozorava da bi svaka jednostrana akcija na severu Kosova podrazumevala upotrebu sile. Lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u zajedničkoj izjavi pozvali Europsku uniju da ne zanemari važnost procesa proširenja. Svi granične prelazi između Makedonije i Grčke od jutro su zatvoreni usled štrajka grčkih carinika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za utvrđivanje kreditnog boniteta Standard & Poor's smanjila je rejting dugoročnog duga Španije, obrazlažući to slabim perspektivama za rast njene privrede i velikim dugovima u privatnom sektoru, priredio Dragan Štavljanin.
Standard i Purs je spustio španski rating na AA- sa AA sa negativnim izgledima, što ukazuje da će u nekom trenutku rating biti spušten ponovo. Istovremeno je potvrđen Španiji kratkoročni rating A-1+. Martin Vin, zamjenik evropskog ogranka Standard i Purs, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Vidimo povećan rizik po rast španske privrede zbog visoke nezaposlenosti i pogoršanih financijskih uslova, velikog duga u privatnom sektoru i loše ekonomske perspektive vodećih trgovinskih partnera Španije, ističe Vin. Standard & Poor's je navela da je španska ekonomija pokazala neke znake izdržljivosti ove godine, ali da je i dalje muči slabija dostupnost kredita, nisu završene ni reforme na tržištu radne snage. U međuvremenu protivnici oštrih mera štednje španske vlade najavili su za subotu proteste u Madridu. I druga agencija Fitch smanjila je prošle nedelje kreditni rejting Španije. Fitch je u međuvremenu u četvrtak smanjio rejting britanskih banaka Lloyd i Kraljevske banke Škotske, kao i švajcarskog UBS-a. Ova agencija navodi da može biti smanjen rejting još 12 banaka, čiji se bilansi trenutno analiziraju, uključujući nemačku Deutsche Banku i američki Goldman Sachs. Fitch navodi da se finansijsko tržište suočava sa sve većim izazovima, jer se evropska dužnička kriza i mere štednje koje preduzimaju vlade negativno odražava na poslovanje banaka. Ove odluke su donete u trenutku kada ministri financija G20 treba da se sastanu u petak da bi razmotrili krizu u eurozoni. Vrednost evra u petak je relativno stabilna jer se očekuje da ministri financija G20 donesu konkretne odluke o pomoći eurozoni. Međutim, pojedini analitičari smatraju da takve mere neće biti donete pre samita lidera Evropske unije 23. oktobra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je Nacionalni savjet Nemačke nacionalne zajednice zvanično izneo ocjenu da je zakon o restituciji koji onemogućava vraćanje imovine pripadnicima okupacionih snaga i njihovim potomcima neprihvatljiv, jer kako smatraju, to praktično znači princip kolektivne krivice. Na taj način iz prava na dobijanje lične i porodične imovine isključeno je na stotine hiljada ljudi, što je eksplicitno kršenje ljudskih i manjinskih prava, navode u ovom savjetu, javlja naša Vesela Laloš.
Rudolf Weiss, član savjeta i predsjednik udruženja Nemački narodni savez, kaže da je ovo svojevrsno licemjerje države i selektivan pristup istoriji.
Neverovatno je da se fašizam deli na dobar naš i na loš njihov, što je zaista duboko nemoralno i licemjerno. Duboko je licemjerno zaboravljati šta je bilo 90. godina upravo u ovim krajevima i uprati prstom na one koji su se odazvali mobilizacije pre 70 godina. Ako igde ne bi trebalo da se igraju sa principom kolektivne krivice i sa pitanjima mobilizacije i uopšte sa tim, je upravo ova država koja u Hagu se rukama i nogama bori za princip individualne krivice.
Weiss navodi da će na hiljade oštećenih građana i van Srbije neminovno to pitanje pokrenuti u međunarodnim institucijama.
Udruženje Nemaca van Srbije su iznenađeni ovim zakonom, nisu verovali da će neko sebi dati jedan takav autogol. Vidjeli ste da je državljanin Velike Britanije mađarskog porekla već predao tužbu u Strasbourg i bit će takvih tužbi.
Laszlo Genzemandler, predsjednik Nemačkog nacionalnog savjeta, podsjeća da prema povelji UN-a o zločinu genocida stradanje nemačkog naroda u bivšoj Jugoslaviji od 1944. do 1948. godine ima karakter genocida i da strašno sve Nemce označiti kao zločince.
Nacionalni savjet Nemačke zajednice traži tu komisiju srpskih i njemačkih akademičara i istoričara da se otkrije zločin za vrijeme rata i posle rata. Ne bežimo od toga što se desilo za vrijeme rata isto, ali i posle rata da se to obradi, i ja mislim da bi to bilo sasvim u redu i da bi to isto doprinjelo nešto zakonu o restituciji. Tad ćemo tražiti od naše matične zemlje da se uključi i od Republike Srbije da se ova komisija formira.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Ekonomska kriza, ratovi, sankcije, kriminal, sve su to problemi koji dve decenije opterećuju građane Srbije. Prema procenama, svaki četvrti čovjek u Srbiji boluje od depresije, a godišnje se potroši više od 5 miliona kutija lekova za smirenje. Psiholog Aleksandar Vučo kaže da su nagomilani problemi stvorili stanje u kom je ljudi tragaju za rješenjima, i to vrlo često nekontrolisano.
U našoj prirodi je da, što bi se reklo, svoje muke lečimo lekovima. što je, kako bih rekao, najbolje u datom slučaju. Problem je, znate, što mi imamo svoj narcizam i smatramo da smo najjači, najveći, najbolji na svetu i da nam ništa ne treba, i onda ljudi sa izvesnim stidom govore o tome da uzimaju te benzodiazepinske lekove, ali oni vrlo nisu mnogo, što bi se reklo, nisu mnogo napadni, ne oštećuju i kao takvi su mnogo bolji nego bilo koji drugi od tih smirujućih supstanca. Recimo alkohol ili već neke raznorazne druge sluđujuće supstance.
Građani prvo posežu za lekovima za smirenje, a tek svaki deseti obrati se lekaru za pomoć. Upitali smo zato Beograđane da li koriste lekove za smirenje.
A nervoza, panika i hvata, kriza je, socijalna kriza. Niko ne radi, 90% ljudi ne radi.
Jeste vi nekad koristili antidepresive bez lekarske kontrole?
Samo sam koristio vinjak, rakiju domaću i tako. Čim nervoza, ja popijem jednu rakiju i smirim se. Domaću.
Nekome možda stvarno treba, a neko možda upotrebljava zato što je to kao neko pomagao, možda i fancy, što bi se rekao, znači ono, kao nervozan.
A jeste vi nekad koristili bez kontrole lekara?
Pa dobro, ja imam dosta godina, pa povremeno nešto za spavanje i tako.
Pa verovatno što nisu dovoljno jaki da se bore sa svojim problemima svakodnevnim, i zato što su ljudi navikli da imaju neka instant rješenja za svaki problem u životu, a ne da idu nekim zaobilaznim putem koji bi možda dao bolje rješenje.
Ja, meni je umrla majka pre dva mjeseca, ja sam koristio popisane dve tablete. Tako da, ali da, to je opravdano. No, je tenzija na poslu, smirivanje živaca, samo zbog toga, inače ni zbog čega. Težak život, nerviranja, svakodnevna, male plate, veliki računi, to je to, ništa više.
Čuli ste dakle šta kažu Beograđani, a šta su bili okidači za frustracije i napetosti u protekle dve decenije? Ratovi, sankcije, urušavanje društvenih i moralnih vrednosti 90. godina i naposletku ekonomska kriza cementirali su i dodatno pojačali frustracije i napetosti, pa tako sociologa Vladimira Vuletića ne iznenađuje podatak o sve većem broju korisnika psihoaktivnih supstanci.
Naravno proističe iz različitih faktora. Jedan od važnijih po mom mišljenju je taj što postoji veliki pritisak za postignuće, velika očekivanja su postavljena pred ljude u pogledu realizacije različitih materijalnih ciljeva pre svega, a mogućnosti da se ti ciljevi realizuju su ograničene. Razlog zbog koga koriste nekontrolisano je taj što ovdje postoji još uvijek ta gotovo srednjovjekovna vizija toga da onaj ko ide kod lekara za glavu, jel, da je ovaj na neki način posebno hendikepiran, posebno obeležen, prokužen i tako da ljudi u principu o tome ne vole ni da pričaju, to se na neki način smatra. A to je da će radije, kada osjete da im je ovaj potrebno, da na svoju ruku uzimaju antidepresive i druga sredstva, nego da se obrati za stručnu pomoć.
Ocenio je za naš program sociolog Vladimir Vuletić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog nebrige države, farma u Kuršumliji i retkih vrsta domaćih životinja koje su bile pred nestajanjem, uskoro će prestati da radi. Naime, država je prestala da daje podsticajna sredstva za tu farmu, prvu takvu koja je formirana u Srbiji, a u cilju da se od izumiranja zaštite autohtone vrste krava i svinja. Opširnije Miloš Ivanović.
Vlasnikove farme Perica Stojadinović kaže da je nemoguće da samostalno mimo pomoći države opstane, jer se radi o domaćim životinjama koje daju male prinose mlijeka i mesa. On ističe da ova farma formirana pre 7 godina sa ciljem da se zaštite od izumiranja autohtone rase ovih domaćih životinja koje su bile pred nestajanjem.
Jer prva je farma autohtonih rase buša zabeležena na mojem gazdinstvu i prva farma autohtonih rasa domaćih rase svinja moravka i svinja resavka. To su najstarije, već su izumirile bile te vrste životinja.
Inženjer poljoprivrede Ljubisa Veselinović kaže da se radi o veoma značajnom projektu očuvanja autohtonih rasa ovih domaćih životinja, koje su značajne zbog velikog genetskog potencijala, jer su ove retke vrste krava i svinja otpornije na mnoge bolesti.
Izuzetno je važna autohtona rasa buša i mangulica i moravki iz razloga što je njihov genom pogodan za genetički inženjering, jer dokazano je da rasne krave koje mi uvozimo iz inostranstva vrlo često oboljevaju od mastitisa i pneumonije, a autohtona rasa buša upravo se koristi, gen buša se koristi da bi se dobila neka nova rasa, odnosno da bi se povećala otpornost kod ovih krava koje su visoko mlečne i visoko produktivne.
Zbog nedostatka podsticajnih sredstava od strane države koje je ranije godina dobijao, vlasnik farme u selu Babice kod Kuršumlije Perica Stojadinović je već smanjio broj krava i svinja na farmi. Razmišlja da ukoliko ne bude pomoći od države da potpuno ugasi uzgoj ovih retkih vrsta domaćih životinja.
Bude ništa ni od opštine ni od države, morat ćemo nažalost mali deo dostavimo radi čisto zdravlja i te naše volje. A ovo drugo ćemo morati da rasprodamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija će datum pregovora dobiti nakon poboljšanja odnosa s Prištinom i nastavka dijaloga, kaže Stefan File. Srbija rešenje za Kosovo traži kroz dijalog, rekao predsednik Tadić i upozorio da bi svaka jednostrana akcija na severu Kosova podrazumevala upotrebu sile. Lideri Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u zajedničkoj izjavi pozvali Evropsku uniju da ne zanemari važnost procesa proširenja. Do kraja dana biće sunčano s temperaturom do 14 stepeni. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.